Ku 80-90% do të punësohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varë kriterës që duhet plëcuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të pushtetit lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshimet e tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri, e pastaj shkon në kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë, duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeveri. Lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja e Kosovës Emilia Rexhepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çante në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion Vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jon është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotëson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj se duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët e Shkupit ankohen se jetojnë mes katër lumenjve dhe nuk kanë asnjë hapësirë për të freskuar për shkak të ndotjes enorme të tyre. Ka dhe të tillë që lahen në këta lumenj pasi thonë se nuk janë të njoftuar për nivelin e ndotjes. Pas kontrolleve që ka realizuar Instituti i Shëndetit Publik, rezultatet tregojnë se lumenjet në rrethinën e Shkupit, siç është Vardari, Treska dhe Lepenci, kanë shkallën më të lartë të ndotjes bakteriale për shkak të derdhjes së drejtë për drejtë në to të ujrave të zeza pa u filtruar. Zërjeta Hajroja Jaga sjell raportin në vazhdim nga Shkupi.
Shkupi rrethon nga tre lumej më të vegjël, të cilat më pas derdhen në lumin Vardar, por që të gjithë janë të ndotur pasi drejt për drejt në ta derdhen ujëra të zeza pa u trajtuar në stacionet filtruese. Blerim Qahili kujton fëmirin e ti ku çdo ditë bënde plazë me familjen e ti gjatë orëve të pasdites, qoftë në lumin Vardar apo Treska. Tani, thot ai, për fat e keq, as edhe një ditë nuk ka guzuar t'i çojë dy vajzat e tij në notë në këta dy lumej, për shkak të ndotjes.
Unë personalisht jam rritur në mes dy lumejve, në lagjen e Sarajt, ku më para nuk e kemi ndjenjë edhe aq shumë mungesën e detit, sepse si fëmijë prindrit e tona na dërgonin tek lumi ku kishte edhe kushtet volishme, gjelbrim, ujë pastër, edhe pushimet gjithë verën i krinim aty. Dhe sot, për fat të keq, sot, jemi në gjendje ku unë si prind, si babaj, dy vajzave, nuk kam mundësi që t'i dërgoj fëmijët e mi të këto lumeja, për t'i shfrytëzojmë të mirat e këtinve lumej Vardarit dhe Treskës, për shkak se aty hudhen leturinët të llojeve të ndryshme, qofshin hemikale, kujtën e qfar ujrat të zeza, dhe nuk mund të shfrytëzojmë lumin Treska dhe Vardar nga dotja enorme që ndodh aty.
Nga ana tjetër, Aleksandra Maksimova, 25 vjeçare e cila ka ardhur për pushime në Shkup, thotë se është e pakrahasueshme sjellja e autoriteteve, por dhe vetë qytetarëve ndaj natyrës, në Francë ku jeton dhe vendlindje. Në Francë tërkohën bëhen matje dhe rezultatet janë transparente për cilësinë e ujrave të lumejve. Të rinjtë atje mund të bëjnë më shumë aktivitete si rafting, not apo lundrim sportiv. Këtu ke frikë të hedhësh dhe një hap të vetëm se mos marrësh ndonjë infeksion, thot Aleksandra. Ndryshe lumi Vardar që ndan për gjysmë qytetin e Shkupit është i pastër vetëm disa kilometra pas burimit në Vrutok. Ndotja e Vardarit fillon gjatë kalimit në Kostivar, Tetov dhe më i ndotur bëhet në Shkup, duke u shëndruar kështu në njëri nga lumenjt më të ndotur në Evropë, pasi pakaluar nëpër stacionet filtruese, në të përfundojnë ujirat e zeza, tregojnë analizat e institucioneve përkatëse. Mund të them se brenda vitit bëjmë analizën e cilësisë së ujit nga mostrat nga më shumë lumenj që janë pjesë e shkupit si Vardari, Treska, Lepenci dhe Pçinje. Rezultatet tregojnë se më shumë se 80% të këtyre mostrave tregojnë se ujrat janë në kategorinë 5 dhe pjesa e mbetur në kategorinë 4 përsa i përket ndotjes kimike. Sa i përket ndotjes bakteriologjike, që të gjithë lumenjt kategorizohen në shkallën me ndotjen më të lartë, thot për Radion Evropa e Lirë mjeku Lupço Konstantinovski, drejtues i Qendrës për Shëndet Publik. Sipas rregullorës për klasifikimin e ujrave që është miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë përdoren për larje, të tretës për ujitje dhe kategorisë së katërt dhe të pestë paraqesin rrezik si për larje ashtu dhe për ujitje. Megjithatë, ne takuam më shumë familje që me fëmijët e tyre lahen në rrjedhën e lumit Treska. Ata thonë se nuk janë të informuar për nivelin e ndotjes, por shtojnë se besojnë se lumi këtu është më i pastër, pasi akoma nuk është futur në shkub. Por mjeku Lupço Konstantinovski thotë se autoritetet e pushtetit qendror dhe ati vendor përmes mediave qartë duhet të bëhet me dije për rrezikun dhe pasojat nga larja në ujrat e lumeve të ndotur. Me e keq është se në këto lumej në formë të pakontrolluar hidhen kemikate nga laboratorë të ndryshëm dhe kjo bën që neve të na vinë pacient me djegje sysh, probleme me lëkurën, madje edhe me probleme me stomakun nga gëlltitja e ujit pa dashje, thot Konstantinovski. Në bazë të regulativës ligjore me të cilën regulohet sfera e ujrave të miratuar në vitin 2016, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është ajo që duhet të informojë qytetarët për cilësinë e ujit të lumeve. Por në web faqen e këtij dikasteri informacionin mbi cilësinë e ujrave nuk azhurohen në kohë. Organizata qoqeveritare që kanë në fokus ambientin jetësor, thonë se një hap i mbar është ajo që Ministria e Ambientit Jetësor tashmë ka rënë dakord për hartimin e një regjistri të quajtur Libri i Ujrave, ku do të duhet të figurojnë të dhënat se në çfarë gjendje janë lumejt, por shtojnë se ky projekt tashmë për një kohë ka mbetur në stand-by. Akoma punohet në funksionalitetin e librit të ujrave. Këtu ka ngritur puna, thot Kiril Ristovski nga Qendra për Demografi Ekologjike Florazon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.